Luca din capitolul 8. Avem citirea, începând cu versetul 40 la versetul 50. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă, de vreo 12 ani, care trecea să moară. Pe drum Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină ți se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fica ta a murit. Nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Amin. Sfintele întreruperi. Așa am intitulat acest mesaj care l-am pe inimă și care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în următoarele câteva minute. Holy interruptions, the holy interruptions, sfintele întreruperi. Și am să vorbesc puțin despre timp și complexitatea acestui concept numit timp. Zilele trecute am sosit din Africa și în Uganda, unde am stat o săptămână și am predat la școala biblică de dimineața până dimineața de la 8 până seara la 5. Eram extenuat și foarte obosit și studenții spuneau, nu vrei să mai continui? Noi am vrea să continui, am vrea să mai stăm. Și am spus, dar e timpul, nu? E timpul să încheiem, nu? Și a spus, nu, tu nu înțelegi, noi în Africa, noi avem timp. Noi avem timp în Africa. Și acolo am învățat o maximă. Și anume, ei spun așa, Dumnezeu a dat ceasul elvețienilor și timpul africanilor. Zice, nu, noi avem timp. Iar când le spui, hai să facem, că începeam clasa cu rugăciune, și ziceam înainte de a începe lecțiile, hai să unul din voi să citească un psalm, să spună câteva gânduri și apoi să intrăm în rugăciune. O oră nu se mai opreau. Și eu mă gândeam, dar eu am lecții de făcut, eu am un curriculum, am o programă. Dacă nu i-ai fi oprit, se puteau ruga ore în șir. Și am învățat de la ei că africanii au timp. Au timp. Îi găseam la ora 7 tot acolo, la ora 9 tot acolo, la ora 11 seara tot acolo și ziceam, dar n-ați plecat. Nu zice că mai avem de discutat, mai avem meeting-uri, mai avem de împărtășit. Voi nu sunteți obosiți? Nu, ziceau, noi avem timp. It's not even a joke. I don't know how to, cum să vă explic. It's so true. Biserica lor O biserică de aproximativ 2000 de membri era deschisă 24 de ore. Veneau musulmanii și își lăsau copiii sau nevestele bolnave acolo în biserică. Și ziceau să se roage creștinii pentru voi. Și erau grupuri care făceau de serviciu permanent și se rugau într-una. Pastorul principal sau episcopul, cum îi zic ei, lui Chiza, Alois Chiza, nici nu era acolo. Nu ca și cum el trebuia să vină, să facă nu știu ce rugăciune specială. M-am dus să vizitez, but I know, am promis asta peste câteva săptămâni, so avem timp. I'll tell you, I'll have a presentation, a PowerPoint. Dan mi-a promis că mă ajută cu un PowerPoint și o să vă prezint atunci, să vă spun mai multe despre Africa. Deci exact cam când s-a născut în casa lui Iair copila, exact atunci sau în aceeași vreme, în același an, dacă vreți, femeia aceasta a primit un diagnostic. S-a dus la medic și medicul i-a spus, problema ta e serioasă. Și în casa lui Iair, 12 ani, s-a cultivat un spirit de bucurie, de caldă, împlinire și vise care le aveau cu privire la acea copilă. 12 ani au tot crescut-o, au tot investit în ea. Pe de altă parte, într-o altă lume, într-o altă istorie, o femeie bătea la o altă ușă, își cheltuia alți bănuți și niciun medic nu putea să o ajute. Un arc de timp de 12 ani. Și acum priviți cele două istorii puse față în față într-o anume tensiune. Și există o problemă de timp aici. Sigur că timpul omenesc, timpul cronologic. Și anume, femeia a zis, nu mai am niciun medic la care să merg, nu mai am niciun ban de cheltuit, sunt într-un moment de disperare, nu am voie să merg în public, sunt necurată, după rânduiala religiei noastre evreiești, dar am să fac un gest disperat. Am să merg la acest tânăr rabin și am auzit despre el și am auzit despre minunile care se fac prin el și am să merg și am să mă strecor prin mulțime și am să întind mâna să mă ating de el. Vreau să mă ating de haina lui. Nici măcar nu-l întrerup, nici măcar nu stăm de vorbă, nici măcar nu-i pun întrebări, nici numai atâta mi-a mai rămas. E un semn disperat. Și femeia pleacă spre convoi, spre mulțime, spre locul acela, loc spre care se duce fruntașul sinagogii, Iair. La fel de disperat, pentru că fiica lui, în care a investit 12 ani și a pus toată speranța, toate visele, toate bucuriile ca părinți, acum fiica lui trăgea să moară. Și vă rog, priviți acest fruntaș al sinagogii, cât de disperat trebuia să fie ca să se prăbușească la picioarele tânărului rabin și să-i spună, vino repede în casa mea, fiica mea trage să moară. Și Iisus nu pune întrebări, nu face niciun fel de întârziere și zice, mergem Iair, mergem la tine acasă, mergem să ne ocupăm de fiica ta. Numai că mulțimea are o întrerupere. De aceea am zis holy interruptions, sfintele întreruperi. Se produce un stop care nu era în program. Un stop care nu era în agenda lui Iair. Iair avea un singur gând, să vină cât mai repede. Trebuie să ajungă repede la mine acasă, nu am timp, nu avem timp. Fiica mea trage să moară, trebuie să vină cât se poate de repede. Iar femeia, la rândul ei, cu gestul ei de disperare, se strecoară prin mulțime și întinde mâna ei palidă, lipsită de viață și de sânge și de toată animația acelor 12 ani de zdruncinare și de speranțe risipite și își întinde mâna ei și se apucă de haină. Și atunci totul încremenește, totul îngheață. Atunci, în istorie, în timp, are loc ceea ce se numește un kairos moment. Pentru că grecii au înțeles că fenomenul acesta al timpului este atât de complex încât nu-l poți exprima într-un singur termen, într-un singur cuvânt. Și pe lângă timpul cronologic, care are minute, are ore, are zile, are ani, are felul lui de a curge timpul acesta, cum spun grecii, pantarei, totul curge, Sfântul Pavel vine și introduce un alt concept. Vine în Efeseni, capitolul 5, versetele 15 și 16 și ne spune că mai există un timp al lui Dumnezeu și acel timp se numește Kairos. Și acest timp Kairos este timpul divin, este timpul special programat de Dumnezeu, the right time. Cum spunea pastorul Semenea dimineață, Galateni 4:4, la împlinirea vremii. În istorie, în cronologia istoriei, Dumnezeu a făcut această oprire, dacă vreți. Timpul acesta cronologic a înghețat, s-a oprit. Pentru că Dumnezeu avea pentru această femeie altceva. Avea un special appointment, cum zicem noi. Un divine appointment. Un timp special, un timpul lui Dumnezeu. The right moment. Acela e Kairosul. Acela e timpul Kairos. The right moment. Eclesiastul 3:11. Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Știți, Dumnezeu nu vine când vrem noi. Nu vine în timpul nostru, dar vine totdeauna la timp. El are timpul Lui. Nu-i niciodată prea târziu, nu-i niciodată prea devreme, este totdeauna la timp. Dar este timpul lui Dumnezeu, este altceva. Și Cronos încremenește, se retrage, sucombă, nu are nicio autoritate. Kairos nu poate fi programat, nu poate fi controlat, nu poate fi manipulat. E un timp divin, e un timp care vine de sus în jos. Și totul îngheață. Și Iisus spune, cineva s-a atins de mine. Și Petru, cu reacția lui tipică, zice, really? Chiar? Nu, cineva s-a atins de mine, vreau să știu cine. Și Petru zice, chiar vrei să știi cine? Păi nu vezi cum te îmbulzesc, nu vezi cât sunt? Nu vezi cum ne ducem toți spre Iair? Și Iisus zice, nu. Vreau să știu cine s-a atins de mine cu credință, că s-a atins altfel. Atunci, femeia palidă, bolnavă și lipsită de puteri, dar prin care fulgerul Duhului Sfânt trecuse din creștet până în tălpi și hemoragia ei era deja oprită, femeia aceea a venit în față și a făcut exact ce a făcut Iair. Ce a făcut? S-a prăbușit. Like Dan said, she encountered the mighty acts of God. Și a spus istoria vieții. Și a spus istoria vindecării. Și a spus momentul ei de credință. Și timpul trecea. Nu Kairos trecea. Kairos nu trece. Kairos e exact unde trebuie să fie. Dar cronologic timpul trecea. Vă dați seama? Iair cred că ar fi vrut să zică, gata, femeie, mai termină, mai încetează, mai pe scurt, fică mea. And then on top of everything, pe deasupra la toate, vine unul din casa lui și îi șoptește ceva. Și mă uit la Iair că se face albastru, se face verde, se face galben, se face alb ca varul, pentru că cel care îi șoptește la ureche îi spune, zice, it's too late. Yes, cronologic is too late. Dar după timpul lui Dumnezeu nu este too late. Dumnezeu are timpul lui. Și Iisus se întoarce spre nenorocitul ăsta de tată și îi spune, omule, numai atâta trebuie să faci. Ce-a făcut femeia asta? Crede. Crede. S-a dus acasă. Sigur că femeia și-a terminat povestea și a spus vindecarea și a spus istoria, cum a întâlnit ea pe Dumnezeu, exact ca și cum ai vorbit cu un ateu. Și Domnul Iisus i-a spus, credința ta nu numai te-a vindecat, te-a mântuit. E fantastic ce a făcut credința asta pe toate palierele, pe toate nivelele. Te-a mântuit. Și i-a spus lui Iair, lasă-i pe ei să vorbească ce vor. Tu crede numai, hai să mergem. Deja cântau din fluier, deja cântau de jale, deja bocitorii își făceau lucrarea, deja începuse timpul de plâns și de bocit, de petrecanie, cum zicem noi în Ardeal. Și Iisus a zis, ieși afară. A luat cu el pe trei, pe Petru, pe Ioan, pe Iacov. Le-a spus, zice, Iair, și le-a spus la ceilalți, zice, fetița ta doarme, n-a murit, ci doarme. Deja începuseră să-și bată joc. A intrat, a apucat fetița de mână și fetița s-a trezit. Și a început să umble și a început să ceară mâncare. Și a dat-o înapoi părinților și le-a spus, nu faceți gălăgie prea mare. Lăsați-o, pentru că viața ei va mărturisi îndeajuns. Vedeți, este acest timp al lui Dumnezeu, acest timp kairos, acest timp pe care Sfântul Pavel îl folosește în Efeseni 5:15-16 și e interesant cum pune el problema acolo. Vreau doar să citez. Zice, luați seama. Ce se întâmplă când cineva zice luați seama? Înseamnă că urmează să spună ceva foarte important și zice, te rog, fii atent, te rog în momentul ăsta, lasă tot! And pay attention, just now. Luați seama. And then he comes back with a double și zice, fiți cu băgare de seamă. Wow! Frate Pavel, ce vrei să spui? What is so big that you want to tell us? Și după aceea, ca și cum nu este destul, zice, să nu fiți ca niște neînțelepți, ci să fiți ca niște înțelepți. Wow! Now, you really got our attention. What do you want? Și atunci Pavel zice așa, răscumpărați kairos, răscumpărați vremea, căci zilele, what? Sunt rele. Deci, chronos, cronologic, în America se votează prostiile, în fiecare zi altă prostie mai mare, săptămâna viitoare cine știe ce prostie mai mare și zice, oh my God, America, țara asta altă dată stătea pe niște temelii creștine. Ce se întâmplă cu ea astăzi? Ce zile trăim? Zicea o bătrână la Cluj, a dus-o cineva în Someșeni cu mașina și n-a vrut să ia bani. Și a zis, tapi, fătul meu, nu vrei să iei bani? Nu, că am vrut să fac și eu un bine. Mai sunt oameni de ăștia care vor să facă bine, zice, tu l-ai, dragul mami, zice că Așa s-a stricat lumea asta, că mă mir că să mai face, să mai, că mai răsare soarele. Că mă mir că mai, să mai face ziua. Zilele sunt rele. Deci, cronologic vorbind, zilele, timpul cronologic se strică. Și Pavel zice, da, dar mai este un timp, e timpul lui Dumnezeu, care n-ai voie să-l pierzi, n-ai voie să-l scapi, n-ai voie să treacă pe lângă tine și tu să nu-ți dai seama. Ia seama, bagă de seamă, fii înțelept. Ce vrei să spui? E un timp al lui Dumnezeu care n-ai voie să-l pierzi. E timpul divin, e timpul kairos. E timpul când Dumnezeu intervine în istorie și spune stop right now. Pentru că acum este intervenția mea, acum este vindecarea mea, acum este cuvântul meu, acum este momentul să auzi, să asculți. S-a dus Haman acasă, nevastă sa, o Izabelă, așa, ca la carte, i-a zis, zice, știi ce, mâine, zice, Haman, zice, wow, am stat la masă cu împăratul, de fapt, zice, masa a fost sponsorată de împărăteasă, de Hadasa, de Estera. Și zice, acum închipe, zice, îi spune la nevastă sa și la toți de acolo, zice, închipeți că și mâine, zice, nu numai că ne-a dat o masă, m-a mai chemat și mâine. Și nici nu știu cum o să fac față la atâta slavă. Zice, atâta slavă îmi dă împăratul că nici nu știu cum să fac. Și nefastă sa zice, ăsta e un moment. Că și diavolul caută niște momente din astea când să înghețe timpul și să intervină el, să intervină fatal și să distrugă. Și zice nevastă sa, zice, acum e momentul să pregătești o spânzurătoare pentru Mardoheu. Și mâine când te duci, zice, chiar momentul ăsta să-l folosești și să-i spui împăratului că evreul ăsta nu mai merită să trăiască și de fapt îți dă pe mână tot neamul, toată nația asta și încep cu Mardoheu și îl spânzuri. Și ăsta era încrezut până în cea mai adâncă celulă a ființei lui. Și în timpul acesta Dumnezeu, în orarul lui, zice, it's not too late. Wow, dar s-au semnat hârtiile, s-a aprobat, s-a votat. Și Dumnezeu zice, nu, it's not too late for me. I have my time. Nu vin în timpul vostru, dar vin totdeauna la timp. Vin în timpul meu. Și noaptea aceea nu poate să doarmă. Păi ce ai mâncat? De unde ți-au adus? De la indien, de la Chinese? De unde ți-au adus? Nu, ai indigestie, ce ai? Păi cheamă-ți țitoarele, cheamă-ți dansatoarele, cheamă-ți licuricii, cheamă-ți bufonii, cheamă-ți clownii, cheamă-ți să te distreze. Nu zice, vreau să mi se citească din cronici. Păi, cronici e mare, e plină de istorii, plină de evenimente, ce vrei? Fapte de glorie. Nu, zice, să se iau carte de acolo, din librărie, zice, să se iau o carte din bibliotecă, să se citească. N-am nevoie nici de muzică, nici de muieri, nici de alte prostii. Zice, noaptea asta să mi se citească din carte. Și se deschide cartea. Și se citește ce? Că Mardoheu a salvat viața împăratului. Și împăratul zice, wow, it was really worth it, this noapte albă. S-a făcut ceva pentru omul ăsta. Încă nu s-a făcut nimic. Păi hai să facem ceva, urgent, acum. Da? Era kairos, nu mai era cronos. Zice, ne trebuie urgent pe cineva. Cine e afară? O zice, e afară, e Haman, așteaptă să intre. Avea și el agenda, așa-i? O, zice, chemați-l repede. Îl cheamă pe Haman. Zice, ce crezi tu că trebuie să se facă celui pe care vrea să-l cinstească împăratul? Și Haman zice, me, myself and I, That's my religion. I think it's about me. Și Dumnezeu ce a făcut cu istoria? A întors-o? Exact invers. Și pe spânzurătoare a sfârșit altcineva. Pentru că Dumnezeu are timpul Lui. El intervine în istorie, El intervine în viață, El intervine în familia ta, intervine în casa ta, intervine în viața ta. Dumnezeu face asta. Aleluia! Dumnezeu face asta. Când ai avut ultimul moment Kairos, ultimul timp Kairos? Când l-ai avut? Timpul s-a dus, dar vă mai spun două întâmplări și încheiem. Un rus, Fyodor Dostoevski, mare romancier, mare un scriitor de renume mondial la ora asta, a fost arestat, a fost închis cu un grup de reacționari. Țarul Nicolae al Rusiei se temea că acești scriitori, acești talentați scriitori care vreau drepturile de a scrie, drepturile de a publica, libertatea cuvântului, ăștia vor fi germenele unei revoluții. Și atunci, pe toți 27, i-a arestat și s-a decis dramatic și dur de tot ca toți cei 27 să fie condamnați la moarte. Pe 23 decembrie 1849, cei 27 au fost duși în fața plutonului de execuție, the firing squad. Au fost împărțiți în trei cete. Și sigur că a avut loc slujba ortodoxă, numai că slujba ortodoxă de rit vechi e mai lungă ca cealaltă. Și Dostoevski își făcea ultimele rugăciuni. Din liturghie mai erau câteva linii, câteva momente, se încheia slujba și apoi se producea execuția. Urmau să fie împușcați. Deja erau legați la stâlp, cu mâinile la spate, și Dostoevski zice: Galileene, dacă existi, show yourself to me. Arată-mi-te și îți promit că am să te slujesc toată viața mea. Avea 28 de ani, 23 decembrie 1849. Și vine emisarul țarului cu un steag alb, venea cu o șaretă, cum zicem noi, cu un cardină la care mergea repede și fluturea steagul alb. Era semnul: opriți execuția. Și află că țarul Nicolae le-a comutat pedeapsa de la executarea la moarte la muncă silnică în Siberia. 13 din ei pe moment au înnebunit și au pierdut mintea. Au primit 8 ani de muncă silnică, au făcut de fapt 4 și Dostoevski este aruncat într-un tren care merge 14 zile spre Siberia și când se dă jos pe peron, două femei, două misionare anabaptiste îl așteaptă cu Noul Testament și înăuntru Noului Testament cu o bagnotă de 10 ruble. Deschide Biblia și citește pilda fiului risipitor și zice: asta e istoria mea. Din acel moment, din acea experiență, n-am mai scris decât despre Dumnezeu, pentru Dumnezeu, pentru credință, pentru cauza lui Dumnezeu, n-am mai scris nimic altceva. A fost un moment Kairos. A fost un moment Kairos. A fost un timp Kairos pentru el. Așa cum a fost un timp Kairos pentru mine, cum zicea Daniel, și asta e ultima ilustrație pe care vă spun și am să o comprim cât se poate, dar Era în vara lui 1975. La liceu agricol se făcea o lună de practică la ferma liceului. Aveam o fermă lângă Șimleu și acolo făceam practică la fermă. Eram clasa de zootehnie, clasa de veterinară, eu eram la clasa de veterinară, clasa de horticultură, eram trei clase acolo, clasa 10-a, și la un moment dat cineva vine la mine și la Mircea Voloșen, colegul meu de bancă, și zice: sunteți chemați, sunteți așteptați să veniți toți pe dealul ăla de lângă dormitoare. Era un deal așa, simplu. Și două clase, 80 de elevi erau adunați acolo, stăteau jos, în liniște. Ne-am dus acolo și au zis, într-un glas, au zis: am auzit că te-ai pocăit și vrem să ne spui cum te-ai pocăit. Am auzit că voi cântați acolo, că voi vă rugați acolo. Vrem să știm ce cântați, cum cântați, cum vă rugați. Și am zis: nu pot să vă fac demonstrație, nu vreau să vă fac demonstrație. Vreau să vă învăț o cântare, dacă îmi promiteți că o cântați împreună cu mine, cu noi. Și frate Lazar a mai venit lângă noi din clasa de zootehnie, Maria Gog, de la Gălpâia, fata conducătorului de adunare din Gălpâia, la momentul acela. Era și ea în clasa de zootehnie, noi eram în clasa de... Și așa, trei copii de 17 ani, am început să cântăm. Știți ce am cântat? John. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și au început să cânte cu noi. 80 de elevi cântau și învățau cântarea asta. Și au zis: acum cum vă rugați? Și am zis: nu ne rugăm dacă nu vă rugați și voi. Dar noi nu știm să ne rugăm. Rugați-vă, așa cum știți, cum vă vine. Și 80 de elevi ne-am pus în genunchi, acolo pe dealul acela. Nu știam că acela este momentul Kairos, este timpul lui Dumnezeu, când în liceul acela să se înceapă trezirea lui Dumnezeu. Eram niște copii de 17 ani, cu ecusoanele pe uniforma noastră, slabi și pricăjiți și fără prea multă experiență, de fapt deloc experiență. Dar n-am știut că de la momentul acela Dumnezeu aprinde trezirea în întreg liceul și zeci și zeci de oameni se vor întoarce la Hristos și inclusiv un director din cei trei directori mari ai liceului se va pocăi și se va întoarce la Hristos. A fost un moment Kairos. Dumnezeu are timpul Lui când intervine. Dumnezeu are timpul Lui când răspunde. Nu vine la timpul tău, nu vine când vrei tu, dar vine la timp. Are timpul Lui. Ne ridicăm cu toții în prezența Lui. Și vrem să cerem Domnului această rugăciune: Doamne, am vrea momentele Kairos să nu treacă pe lângă noi. Prea învăluiți de cronologia timpului, de cât de rele sunt zilele, de cât de stricată e lumea, suntem speriați și îngroziți și avem sentimentul de vinovăție a trecutului, când nu te-am ascultat, avem sentimentul de groază și de îngrijorare a viitorului care ne stă înainte și nu-l știm. Vrem să trăim timpul tău, vrem să trăim cu intervenția ta, cu prezența ta, cu mâna ta întinsă, cu cuvântul tău care spune: nu te teme, crede numai. Cu cuvântul care spune: nu numai te-ai vindecat, ci te-ai mântuit. Vino, Doamne, în casele noastre, în familiile noastre, în atâtea familii în care este boală, este suferință, este necaz. Am vizitat la începutul săptămânii o familie pe care sora Magda o spune mereu în timpul rugăciunii, familia Pop, sora Cheța, familia lor, și pe patul de spital sora Cheța spunea: parcă nu se mai termină, parcă nu se mai oprește, parcă pe toți din casa noastră, din familia noastră, ne-a luat valul acesta de încercare, de suferință. Parcă Dumnezeu întârzie. Nu, Dumnezeu nu întârzie. Dumnezeu are timpul Lui. Totdeauna este la timp. Nu este niciodată prea târziu, niciodată prea devreme. Și niciodată nu zice, nu se poate. Îți spune doar atâta, nu te teme, crede numai. Crede numai, lasă-mă să intervin. Oprește-te, retrage-te din vacarmul zilelor și a tumultului stricăciunii. Lasă-L pe Dumnezeu să intre cu prezența Lui, să intre cu autoritatea Lui, să intre cu cuvântul Lui, să intre și să facă transformare. Ne rugăm în direcția aceasta.